11 бап. Ердеки турмушуң ярысын кечемсоң, мен караңгы токоюң ичине түштүм. Данте. Хожоюн өз исине абананды, периштежик иңилдеди. Хожоюн юошу гүлдү. Сен альфадан омега ченли качып билендирин деп пикир эттиңби? Кимдир бир узоклорда периштежиги чагырды. Йөнү хожоюн ден ахенли, асууда кеплемеген давам эттирди. Сен 4000 миль жуда узок арылык туруйдуптыңбы? Йөнү мен бу жерге келдим. Кыз өзүнө кимин чагыргандыгын эшитчек кем муну түшүнчек болуп, ондон ыйза чекилди. Хожоюн аны өзүнө тартып алды. Сен мененки, хоо, хемишелик. Сен муну билярсың. Мен диңе мен сени ээлеп билерин. Хожоюндан новаттагы чилими чекенден соң, чейнеен якымлы ыйсы отунун ыйсы келип турду. Периштежик, мен сенің нәмі хақта пікір едендіңі білярын. Мен сенің пікірлеріңі оқап білярын. Хемеше де білярдым. Сен ислам задыңа үміт бағылап білерсің. Ені мен хеч қачаным өлмейярын. Хатта сен өліңіңнен соңым, мен яшар ерірін. Мен вақта бағылы дәлдірін. Периштежік оның үлін көрешді. Ені ол өзіні итеклер ялы, реал бір зат дәлді. Ол периштежігі өртіп кем ұйды, ашағы. Чоң кара чукура алып барган көлөгөдө кыз жыкылып башына өз тенинин унун югуданын дуйду. Караңгылык аны куршап алганча, ал кыздын беденинин эхли өйжүктөрүнө кийирер билен кыз өз беденин парчалап башлайар. Йок, йок. Мара, мара. Кыз өзүнүн сессиз кыйкылыгынан бирден оянды. Мара деп Михаил кроватын бир карасында отуруп мулайым кайталады. Михаил сачыны сыйпалап отырка, кыз сандырамасын басчак болду. Кийжелерине сен каты көп басырган ярсың. Олор неме хакты? Михаилдин юоша теси хем элинин дегип турмасы кыйза бир аз ачык кошамага көмөк этти. Кыз Михаилдин элин айырды. Ядыма дүшөнөк, деп кыз оңо ялан сөзледи. Хожоюн онун янында мөхүрлөнүптү. Неме, ол интегим аны көздөп көрмөкөн? Ол жогауну билярды. İçindeki bardaklar soğudu. Hocayının yüzü kızın gözlerinin önünde aydın su durdu. Onun yüzü periştecik ondan köp aylarımın önünde değildi. Düğün kaçıp kaydan yalı olup durdu. Ol periştecik kaçan hem olsa bir vaxt tapıp biler. Ol on tapan da olsa. Periştecik bu arada sandıraman pikir edip bilmedi. Ol uklamaktan korktu. Korkulu düş yine kaydıp geliyer. Ol hem hemi şekilleri yalı şol bir düşü görür. Мара, немеден коркуяның маңа көрүң бер. Хич таттын, деп ол кахарлы жооп берди. Мени күнүмө кой. Михаил элин кыйдын дөшүнө койду. Онун мыйсалары тарткынлашыпты. Эгер сенин жүрөгүң бейле күйшүрсө, ондо ол корсоңдон чыгар. Сен неме менин үнтүмө соуп, башка да такта пикирленмеге мажбур эдерин деп үмүт эдиярсыңбы? Бидин арамызда жөнө бир секстен хатыл болгон бир зат бар. Бидин арамызда хеч адам жок, деп жооп бергенден соң кыз дивара тарап өрүлдү. Михаил анын үстүнөн жоргону сыпырып айырды. Эне бир дадын бардың мен саңа көрсөтөк. Мен саңа мени күнүмө кой дедим. Периштежик кийжеки коркунуч түйүшлөрдөн янында отурган Михаилдан ядапты. Ол Михаилдин элинен жоргону чекип алды да эне япынды. Михаил жоргону чекип алды. Onu doladı da burçta duran sandığın üstüne dönük koyverdi. Tur, hazırın özünde. Sen özüne yarasa da yaramasa da gidersin. Periştecik onun öz üstüne ağlanıp duran kölögesinden korktu. Ol Mikhail'in kaharlıdığını, yeni özünü saklamaya çalışandığını duydu. Biz biraz azıcık aylanırız deyip Mikhail sözünü devam ettirdi. Hazır, giyeceğin içinde mi? Daşarı soğuk hem karanqıdı. Михаил өзүнү көтөрүп аяк үстүндө коёндө ол демикти. Михаил жалварын кийип турушуна. Сен кийинивем, шы болушуңа кидивем билерсиң. Мунун менин үчүн тапауды жок. Бурушта кетленип турган көлөгөлөр кыйда ярамайарды. Жөнү караңгыда да шарып чыкма пикири ондон да бетер ярамады. Мен хеч жерге кетчек кел. Мен шу жерде алжак. Кыз элини жоргону узатты. Жөнү Михаил анын элини тутуп качырды. Urugudan qorunmaq üçün yığrılıb elini qaldıranda Mikhailin qaxarı birdən zımziyat oldu. Nəmə, şunça vaxt keçəndən sonra qız onun özünü urorna qarışdımı qa? Мен хеч качанам сени ынжытмарын, дип Михаил өрткүнү алды да, кыйды оңа долоды. Онун аяккабын тапып, ону кыйды узатты. Кыйды аны алмады. Тен аяккабын кейибим, аяк жалаң ачам кетип билерсиң. Исләнең эт, йөне сен менің үләңі дәрсің. Перештәчік аяқ қауын алды. Асыл етінде сен нәмеден ұрқ ярсың, Мары? Нәм чейін біз бұл хақта күрләшмәлді әлмішік? Ол көуіш кейілген ражағы зұңқ көй өрді де көн өлді. Мен хей саттыным ғорқым оқ. Сенің яғды күрлі фермердіна, хеммеденім аз ұрқ ярын. Михаил қапин ашты. Бол яр, егер сен бейлі батыр бол ян олсаң күделі. Қиыз атлет оңа тарап кетчек болды. Эмма Михаил оның еліне тұтып, тоқай тарап үреді. Сен мен нері алып бар ярсың? Қиыз сесінің сандырайандығы үшін өзіні үйренді. Бармалы ерімзе баранда көрірсің, дейіп Михаил қиызы да өзі үлін алып кетті. Періштежік затлары қиынлық үлін сайғар ярды. Ол оларың діңесі дұрыны өр ярды. Ол роп ікісінің кейджаның қаран қысында көп үрендіклеріні ятлатты, өңкісінден де бетер қорқты. Оның юрегі ағзынан шықайжақ болды. Мен үйдіма қайтмағы сілейәрін. Қиыз бүдіріп тасылым еқылыпты. Михаил оны сақлап аяғы сіні ойды. Сен хейч олманды екі жегедік маңан анып білерсің мі? Мен екі жегедік сенің бір ерің ағырттым мі? Яды саңа ербіт бір зады еттім мі? Саңа ұнанмық? Мен не әмчен бейлетмелмішім? Сен ақлынан азашан кейджаң үшінде мен тұқы өсейіріп бар ярсың. Мені өй әкіт. Қиыз сандырады. Йоқ. Сен менің көркілжік задымы көрген чаң әкітмірін. Хатта мені сүйремелі олсаң аммы? Егер саңа менің егінімді сүйшмәк яраян олса. Қиыз елін айырды. Үңді өрі. Бол яр дейп Михаил жоғап берді. Қиыз ұйызына кітмі үшін өрілжек олынды. Ағашларың арасында өйім. Ат яқтығам көрінен оқты. Ұйызыны өрілінді болсы. Әсе янам көріп білмен хоусала дүшті. Қараш, қараш дейп ол қиғырды. Михаил оның елінен тұтты. Мен бәрді. Михаил оның сандырайан тұңлы дұйды да, оны өзіне ғысы. Мен сені қараңқыды екі қоймарын, дейіп оның үзінен тұтып мұлайым оғшады. Сен қатшан менің сені сөйенмі дүшінерсің. Періштәжік оны құжақлатты қатыра қысылды. Егер сен мен сөйен орсың, онда ер үйдімізі қайдылы. Біз дүшіқті үлінарыз. Мен сенің хайшеден затларың кеммесіне едерін. Йоқ, деп Михаил өзіне еркетмәға чалшып чүрт кесік жоғап берді. Йөр менің білен. Қиыз оны сақламаға чалышты. Дұр, хайше дярын. Бол яр, мен қарын қылықтан қорқ ярын. Ол маңа не мәні ятлы дяр, дейді де үмсім молды. Не мәні? Чағылығымда болан зады. Михаил қарашты, йөні қиызымды. Ол роп ве оңын әмі оландығы хақты көрлеме өсләді. Ол шол кейдеке еймешлігі ені бір кезек ятламақ үсілемеді. Хайше дярын, үйдімізі қайдылы. Михаил бармақларын оның ташларының арасындан кетчірді де, юзіні айын яқтасыны көрмі үчін келесін чаладжа қалдырды. Қиыз шейлі бір қорқып дүвелін, хатта мұны күзләуі мілен оқты. Менім қорқ ярын, Мары, қаран қылықтан, кечмішден дәлді, сенінен ве саңа елімдегірімді дұйян задымдан. Сен менің ислегіме өз яраған хүкмінді ұлан ярсың. Менің саңа ұлан дұйғым, бұсауға тұр. Мен өз ислеян задымы білярын. Йөне сен маған қысланыңды. Менің дұйян затларымың бары, сенің тенің үлен менің ислегімдір. Сен мен сандырамаға мәжуір едярсың. Онда мені ұйызымы өй әкіт. Сен мені іштен оқ. Сен хейш тады дүшінен оқ. Мен сені ұйыз әкітіп білжек кәл. Біз сенің ислейшің ялы едіп білмеріз. Бұ менің пікірдішім ялы олар, яда асла болмаз. Михаил ені оның елінен тұтты, ер. Олар ені тоқой үлен ере әверділер. Қиыдың елі қызғын хем чығылыды. Шоның үчін олінді Михаилың елінді өлі бағылық ялы дәлді. Қиыд еділ шу вақыт өз жанышыңа бағылы ялы, Михаилдан дейсен берк япышты. Періштеджі кемме ерді сеслер ішті. Вызылдылар үлен шатырдылар оңы ештіліп көні бейнесіне варп етерді. Қиғырян үмсімлікті. Ол өйе жолонмоқ. Дашында айланып тұрған қара көлігілерден ұзығырақта олмағы сілейерді. Қанатлы аруақлар оңы сәредіп сұр тұрыш ярдылар. Бұ қожойының дүниесі де. Ол үшеді кем яды де. Ентек ұзық мұй? Михаил оны еліне алды да көтеріп кетті. Біз келдік дейен ялы. Ағашлар оларың төрегіні құршап дұрды. şu depede. Yokarı kalandan son Mikhail kıydı ayağı üstüne koydu. Kıydım korkup teoriye vatır etti. Teorikte hiç zat yoktu. Dinle depeler ve dağ girişleri vardı. Mikhail giyicanın şemalının kıydın taşlarını tant etmeye mecbur edip oralayışına ter etti. Kıyıd örtüye dolanıp ona ter etti. Bu yerde hiç adam yok. Gerek zatların hemmesi şu yerde var. Şeyle uzağa gitmek neyem için? Kıyıd bu yerde neyemi görmeye karışlandığını bilmedi. Belki yadigarlıktır. Neyemi de olsa bir zat. Ol yada apkem giyicanın soğuk kovasından yana üşüp aşağı oturdu. Örtüyü peyda etmedi. Onu şu an 14'de halas edip bilmezdi. Soğuk onun içindeydi. Giyicanın içinde Mikhail onu bu depenin üstüne sürüp kaydandı. Ol neye misledi ki? Bu yerde neye mit koşuk zat var ki? Mikhail onun izinde oturdu. Sıyratlı, güçlü ayaklarını onun kaptalarından geçirip onu özüne çekti. Dine karış. Kıyız onun kucağından çıkacak oldu. Yönü ol onun lengoroşardan cüda üşapdi. Neyime karışmalı? Dağdağına. Men onu öyde de karışıp bilirdim. Mikhail güldü. Ol kıyızın taşlarını kaldırıp onun boynundan okşadı. Sen görüyen çan düşünmürsün deyip Mikhail doğduklarını onun kulağının aslında kıyımşık derağa bastı. Kıyız çalaca titre yerdi. Eğer istesen biraz azıcık uyuklu deyip ol kıyızı özüne hansa bir kızdı. Men seni vaktinde uyarırım. Uzuk gezilençten son kıyıda yem uklama isleme yerde. Sen şunun yalvatları köp yığı yığdı ne dersin mi? Bolmol siyalı, böyle bir yığı yığdınam değil. Olur dımdılar, yönü budumuşluktan kıyıda yakımlı olur yalvat bolmadı. Mikhail'in teninin yılılığını doldurdu. Kıyıd Mikhail'in elinin ağramını ve onun özünü ınamlılık bilen tutup duruşunu duydu. Kıyıd yıldızlara seyretti. Olur edil asmanın qara mahmalının üstündeki keçici qımmat mahalı daşlar kimindi. Ol yıldızları şu vaqt qısı yağlı yaqından hiç qaçanam görməndi. Ol gönlünü, ol elini uzadıp, onların her birini ayrı tıynlıqda elini degirip biləyəcək yağlıdı. Giyicəki asman şeyle acayipdi. Əpişkədən ol beylə görünməyərdi. İyis olsa, yerin doygun hem nemli iyisidi. Hatta teorikdəki seslerim. Bağdaki kuşların sayrayışlarını ve ecesinin ikisinin kulübesindeki tünök bankaları oynayan yağış damcalarını yatladıyan sağda mengzap başladı. Birdenim karanlık ayrılıp başladı. Hatta teorikdeki seslerim, bağdaki kuşların sayrayışlarını ve ecesi ikisinin kulübesindeki tünök bankalarda oynayan yağış damcalarını yatladıyan sağda mengzap başladı. Birdenim karanlık ayrılıp başladı. İlki çalaca bildirip hayırlık bilen başladı. Yıldızlar gittiğiçe azaldı. Teorikdeki karanlık eyyen beyle bir gözü dürtme değildi. Periştecik örtüge dolanıp yerinden turdu da seyretti. Arka taraftan entegem karanlıkıdı. Emma gözlerini önünde olsa ağım tıl sarı. Gittiğiçe yaktı övüşün atyan gövhür. Son hem kızıl ve koyu sarı şöhle peyda oldu. Ol günün doğuşunu pencereden sıyınlap görüptü. Onun hazırkisi yağlı. Yağını sergin şemal yüzüne övüsüp teorikte de tıkkoy olup duranda velin birinci gezek sinle yardı. Ol münnün acayip dağdı hiç açınım görmendi. Dağın nuru dağların bayırların üstüne saçıldı da öyü çenli barıp yetti. Ondan son kim tıkkoyu ve depelerin üstlerine yayırdı. Kıyız öz eğninin üstünde aşiyanın güçlü ellerini duydu. Mağara, bu menin sana soğut etmek isleyen durmuşum. Günün yaktası şeyle güçlü bolan da o sebeple. Yanıca da bar olan karanlığa karandı. Gittiğiçe gözünü deşere getirip kör edip bar yardı. Kıyız öz saçlarında Mikhail'in doğduklarını duydu. Bu menin sana teklif ediyen zadımdır. Diyende Mikhail'in demi onun dersini kızdırdı. Men senin durmuşunu ehli renkler ile doldurmak isteyerin. Men onu nur hemililik ile doldurmak isteyerin. Deyip ol kıyızı özüne kızdı. Bana mümkünçülük ver. Ağırlık aşağı düştü de periştenin içine çöktü. Mikhail oğudan söyler aydiyar. Yönü durmuş böyle değil. Durmuş bunun yalı yönü ki kim aydın olup bilmez. Kıydın durmuşu dünya iğneli veri. Buluşuk yoğuylun. Kıyışardılan olup de. Ol sonku 10 yılı. Ya da Rob'un özünü karanlı köçelerle celephana alıp gelip. Onu hocayının hemişelik eyeçiliğine koymadığından önkü. 8 yılını yüğünü bir yadına tübürüp taşlap bilmezdi. Hem mezat bundan da öngrek başlanıptı. Ol özünün doğlanına günahkardı. Onun öz kakası onun tek ecesinin gövresinden alıp, ecel zivil kimin zınmaklarını silapdı. Onun hakiki kakası şey dipti. Eğer kızın diri kaldırsa, onda adamsını yitireceğini bilen olsa, onun ecesi şunun yağlı hem ederdi. Periştecik ecesinin tükönüksüz, korkuldamalarının devam eden yıllarının devamında muha göz yetirdi. Yok, yüzlerce, hatta münlerce renklerim, bolon zatları ütkütüp bilmez. Kızın düşünde hocayının aydışı yağlı, hakikat asırlar boyu tasdiklanandır. Sen hakikatten kaçıp bilmersin. Her nenen güyçülen can çeksinim, sen hakikatten kaçıp kutulup bilmersin. Kız kaygılı yılgırdı, onun kalbi sızlap durdu ve ağır yardı. Belki bu adam özüne kim diyen olsa doğrudan amşaldır. Belki ol her bir aydılan sözü gözünü tutuyandır. Yönü kız onun bilmedik bir zatını bilerdi. Hiç kaçınım, Mikhail'in isleyişi yalı olmaz. Onun yalı asla olup bilmez. Ol arzu uçul, ol kızın mümkün olmayacak zat talep eder. Onun gözleri açılır, şonda ol oyunur. Şonun yalı bolan vaxtında, periştecik onun yanında olmayar.